Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Kontekst verilişi davam edir. Metroda gediş haqqının 3 dəfə qaldırılmasına daha bir etiraz. 2 həftə qabaq Tarif Şurası metroda gediş haqqını 15 qəpiyə qaldırdı. Metro rəhbərliyi deyir ki, qiymət aşağı olanda onlar ziyanla işləyirlər. Müxalifət partiyaları isə bunun kasıblara böyük zərbə olduğunu bildirirlər. Bugün isə məlum olub ki, Azərbaycan Dəmir Yolları Səhmdar Cəmiyyəti də Tarif Şurasına qatarlarda qiymətlərin qaldırılması üçün müraciət edib. Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Arif Əskərov gediş haqqının konkret nə qədər qaldırılmasını istədiklər deməyib, yalnız onu bildirib ki, indi başqa nəqliyyat vasitələri ilə müqayisədə qatarlarda qiymətlər bir neçə dəfə aşağıdır. Onun sözlərinə görə bu sərnişinlərə keyfiyyətli xidmət göstərməyə, təhlükəsizliyi qorumağa imkan vermir. Polis bugün metro ilə bağlı etiraz aksiyasını dağıdıb, təşkilatçıları isə bölməyə aparıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Sevinç Seyinzadənin hazırladığı söhbətdə.
Metroda qiymətlərin artırılmasına və sosial problemlərə etiraz edən bir qrup gənc bugün Hüseyin Cavid Parkında etiraz aksiyasına cəhd göstərdi. AXCP, ADP, Müsavat partiyalarından eləcə də Qırmızı Gənclərin Avanqardı və Ol Gənclər təşkilatlarının təmsilçiləri sosial repressiyaya son, cibimizə girməyin, Tağı Əhmədova istefa, metro xalqındır kimi şüarlar səsləndirdilər. Polis aksiyanı dağıtdı, 11 gənc saxlandı. Gənclərin 5-ini Yasamal rayonunun polis idarəsinin 26, 6-sını isə 27 saylı bölməsinə apardılar. Yasamal rayon polis idarəsinin rəisi Məhəbbət Hüseynov gənclərin saxlanmasını onların asayişi pozmaları ilə izah elədi.
İctimai asayişi pozanlar olmayan adamlar, onları götürür haqqında tədbir verilir qanunlar. Qanun pozulur, ictimai asayişi mühafizəsi təmin edir polis. Burada da qanun pozulur. Görün, ictimai yerdə xurqanlıqdır, xurqanlıqdır.
Saxlananlardan Qırmızı Gənclərin Avanqardı Bakı Təşkilatının üzvü Rüfət Abbasov Azadlıq Radiosuna dedi ki, 27 saylı bölmədə onlara qarşı zor işlədilib və xəsarət alanlar var.
Gətirəndə burada təhqir edirlər bizi və biz cavab verəndə gəldilər bu enlikləri şeylər, qoşamalar bizi döydülər. Bir yalan oğlan yaraldı, bir yalan skorpamış gəlmir, polis təzə verir, polis skorpamış gəlmir, özləri gəlmək istəmirlər. İki dəfə gəlib, iki dəfə yaraldı, polislər buraxmalılar, yəni öz vəkili ilə gizlətməkdən buraxmalılar. Yaralı Cəmil Hacıyev, başqa iki nəfər yaralı, sonra yüngül xəsarət Cəmildə boyun nahiyəsi zətam içindədir.
27-ci bölmədə olarkən gənclərə işgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov da baş çəkib. O, gənclərin bəzisinin xəsarət aldığını təsdiqləsə də kiminsə vəziyyətinin ağır olduğunu görmədiyini deyir.
İki nəfər gənc mənə bildirdilər ki, bölmədə olunur, zor təqdiq olunub. Ancaq mən bölməni dəyişdə çatdıranda bu məsələ bu nədir? Biz onlar polisə müqavimət göstəriblər, özlərini bölmədə yaxşı aparmayıblar. Ona görə onlara fiziki güc göstərdilər. Əlbəttə mən bunun əleyhinə olan insanam. Lakin həbs olunan gənclər özlərini müqəssir hesab etmirlər.
Rüfət Abbasov deyir ki, bölmədə onların yanına ambusman aparatından da gələn olub.
Ambusman aparatından gəlmişdir, amma gəldilər, deyirlər, yola verin bir-birinizə, belə-belədən sonra sanki bunlar polisin hüququnu qoyurlar, bizim hüquqularımızı qorumurlar.
AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, onlar bugün aksiyanı əvvəldən metronun Elmlər Akademiyası stansiyasının yanında keçməyə planlaşdırmışdılar. Lakin polis ərazini xeyli əvvəl nəzarətə götürdüyünə görə etirazlardan Hüseyin Cavid Parkında keçməli olublar. Reportajımızı efirə hazırlayarkən eşitdik ki, gənclər məhkəməyə aparılıblar. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov ehtimal eləyirdi ki, gənclərdən bəzilərinə polisə müqavimət ittihamı ilə inzibati qaydada cəza verilə bilər. Oktyabrın 1-dən metroda gediş haqqı 3 dəfə artırılaraq 15 qəpik olub. Bu arada dəmir yolunda da qiymətlərin artırılması üçün Tarif Şurasına müraciət edilib. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildiriblər ki, dəmir yolunda sərnişin daşımada orta qiymət 3 manatdır və dəmir yolu başqa nəqliyyat vasitələri ilə müqayisədə bir neçə dəfə ucuzdur. Dəmir yolunda qiymət artımının nə qədər olacağı isə hələ ki bilinmir.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz sorğu da keçirmişik. Metroda qiymətlərin qaldırılmasına münasibətiniz necədir? Bugün isə gənclərin keçirdiyi aksiya ilə bağlı saytımızda azadlıqradiosu.az saytında yerləşdirdiyimiz yazıya bir xeyli mesajlar gəlib, həmin mesajlardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Azəri imzalı bir dinləyicimiz yazıb ki, ay gənclər, bu etirazların heç bir xeyri olmayacaq, özünüzü boş yerə problemə salmayın, 15 qəpiyə görə bölməyə düşüb sağlamlığınıza və cibinizə ziyan vurmayın. Marksist imzalı bir dinləyici isə bu mesajı cavab yazıb ki, Azəri, sən həqiqətən elə düşünürsən ki, bu gənclər 15 qəpiyə görə etiraz edirlər, məgər onlar bu xalq üçün, sizin üçün, bizim üçün etiraz etdiklərini başa düşmək bu qədərmi çətindir? Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında günün ən son xəbərlərini operativ şəkildə siz oxuya bilərsiniz. Onu da deyim ki, elə bizim verilişimizdə, kontekst verilişi də canlı olaraq saytımızda efir davam eləyir, canlı olaraq verilir və saytımızda da qısa dalğada və beşdə olduğu kimi verilişimizə canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bugün həm də Bakıda internet yazarları Emin Milli və Adnan Hacızadənin məhkəməsi davam eləməliydi, amma zərər çəkənlərin gəlməməsinə görə məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Bundan qabaqki proseslərdə şahidlər dindirilmişdi. Gənclərlə birlikdə Livan restoranında olan dostları deyir ki, Emin Milli və Adnan Hacızadə heç kəsi döyməyiblər, xuliqanlıq ittihamları uydurmadı. Polis əməkdaşları isə şahidlik eləyən polis əməkdaşları isə bunun əksini iddia edirlər. Gənclərin özləri isə məhkəməni onlara qarşı qərəzli olmaqda günahlandırırlar. İnternet yazarlarının valideynləri isə bu gün prosesin uzanmasından giləyləniblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri onlardan müsahibə götürüb. Ülkər Akif qızının reportajını dinləyək.
Gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadənin bugünə təyin olunmuş məhkəməsi təxirə salındı. Buna səbəb prosesdə iştirak etmək üçün xəbərdarlıq edilən Lebanese restoranının sahibəsi Şahseynəb Rüstəmova və zərər çəkənlər Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynovun məhkəməyə gəlməməsi idi. Bundan başqa Səbali rayon 9-cu polis bölməsinin məsul köməkçisi şahid kimi dindirilməli olan Sənan Məmmədov da məhkəmədə iştirak etməyib. Hakim isə bildirdi ki, Şahseynəb Rüstəmova və zərər çəkənlərə bir daha rəsmi məlumat göndəriləcək ki, növbəti məhkəmə prosesinə gəlsinlər. Çünki onların prosesdə iştirakı mütləqdir. Blokerlərin vəkilləri prosesin uzanmasına etirazlarını bildirərək, hakimdən zərər çəkənlərin prosesə məcburi gətirilməsi barədə qərar çıxarmasını istədilər. Hakim isə zərər çəkənlər Babək Hüseynov və Vüsal Məmmədovun nümayəndələrinin də bugünkü prosesdə olmadığını əsas gətirərək dedi ki, əgər onlar növbəti prosesə də qatılmasalar, həmin iclasda məcburi gətirilmə məsələsinə baxılacaq. Prosesdən sonra Emin Milli və Adnan Hacızadə valideynləri ilə görüşməyə icazə verildi. Təxminən 45 dəqiqəlik görüşdən sonra valideynlər Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, övladları saxlanma şəraitindən şikayətlənmirlər, amma blokerlər məhkəmə prosesini tamaşa adlandırıblar. Valideynlər özləri isə hələ də onlara övladları ilə davamlı görüş verilməməsindən və prosesin uzadılmasından narazıdırlar. Adnan Hacızadənin atası Hikmət Hacızadə:
"Bir balaca davaya görə 2 ay məhkəmə gedir. Nəyə görə bu gün məhkəmə olmalıydı? Olmadı, təxirə saldı 2 həftə sonra. Bu 2 həftə ərzində nə olacaq? Nəsə hardasa yuxarıda hansısa ssenarist oturur yazır. Sonra nəsə başına yeni bir fikir gəlir, təzədən o səhifəni cırır, yeni ssenari yazır."
Emin Millinin valideynləri isə hətta oktyabrın 14-ü oğullarının ad günündə belə onunla görüşə icazə verilməməsindən şikayətçidirlər. Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də Lebanese restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs ediliblər. Onlar xuliqanlıqda və qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurmada ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları qəbul etmirlər və həbslərinin sifarişli olduğunu deyirlər. Prosesdə zərər çəkənlər kimi tanınan Babək Hüseynov və Vüsal Məmmədov isə İfadələrində deyiblər ki, iyulun 8-də Lebanese restoranında Emin Milli və Adnan Hacızadə, həmçinin onlarla bir masada oturanlar söyüş söyüblər. Onlar buna etiraz edəndə dava düşüb və həmin masada oturanlar Vüsal Məmmədov və Babək Hüseynova hücum eləyiblər. Blokerlərin növbəti məhkəməsi oktyabrın 27-sinə təyin olunub.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Protokollar Türkiyə parlamentindən keçəcəkmi? Son günlərin ən qalmaqalı siyasi olayına Amerikadan ekspert baxışı. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Qarabağ Azadlıq Təşkilatı bugün Türkiyənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirməyə cəhd edib. Polis piketi dağıdıb. Qaçıçılar Türkiyə və Ermənistan arasında yaxınlaşmaya etiraz edirlər və Türkiyəni Azərbaycanın milli maraqlarının əleyhinə getməkdə ittiham edirlər. Keçən həftənin axırında İsveçrədə Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması və sərhədlərin açılması haqqında iki protokol çətinliklə də olsa imzalandı. Türkiyənin dövlət naziri Cəmil Çiçək Reuters agentliyinə deyib ki, gələn həftə oktyabrın 21-də protokollar müzakirə üçün Türkiyə Böyük Millət Məclisinə göndəriləcək. Türkiyənin baş naziri və parlament sədri bundan qabaq söz vermişdilər ki, Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad eləməyincə sərhədlər açılmayacaq. Türk əsilli Amerika eksperti Bülent Əlirza isə Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibədə protokolların Türkiyə parlamentində belə tezliklə səs verməyə çıxarılacağına inanmadığını deyir. Bülent Əlirza ilə söhbəti İlkin Məmmədov təqdim edir.
Bülent bəy, daha əvvəl verilən açıqlamalara baxmayaraq, əvvəl-axır ötən həftə Ermənistan-Türkiyə arasındakı sürpriz protokollar imzalandı. Türkiyənin dövlət naziri Cəmil Çiçək də gələn həftə protokolların parlamentə təqdim ediləcəyini deyir. Sizcə AKP daha bir sürpriz eləyib bu protokolları da məclisdən keçirə bilərmi?
Şimdi baş nazir Erdoğan bunu yapmayacağını söylüyor. Həm Bakı'ya gidip de Prezident Aliyev ile yaptığı görüşmede hem de ondan sonra vermiş olduğu demeçlerde bunun meclisten geçmesinin Azerilerin işgal ettikleri Karabağ topraklarından çıkmasına bağlı olduğunu söyledi. Yani bence şöyle olacak, meclise sunacaklar, Hariciye Komitesi'ne gidecek, onun başında da Murat Mercan var. Ama oradan çıkıp da meclisin genel kuruluna gitmesini erteleyecekler, tehir edecekler. Ve oylamayı da Karabağ'dan çekilmesine bağlama devam edecek. Bence bu konuda sürpriz yok. Ama şöyle olacak. Başta ABŞ olmak üzere ve Avrupalılar olmak üzere diğer ülkelerden Türkiye'ye baskı gelecek. Ve eğer Ermeniler Karabağ topraklarından çekilmemişse önümüzdeki haftalar ve aylar içinde niye bu sınırı açmazsınız diye Türkiye'ye baskı yapacak. Bakalım Türkiye buna dayanabilecek mi?
Ve sizce dayanabilecek mi? Mesela eğer Ermenistan tarafı protokolları daha evvel tesliklese bu da elaf edilecek olacak.
Dayanması lazım. Çünkü Türkiye bu konuda bir söz vermiştir Azerbaycan'a. Prezident Aliyev'in de protokolların imzalanmasından sonra Zürih'te bir demeci vardı. Bu sınırın açılması Karabağ'a bağlıdır diye. Eğer Türkiye bunu yapmazsa tabii Azerbaycan'la münasebetler daha da kötüye gidecektir. Tabii burada önemli olan bir de Washington faktörü var. Türkiye bunu sadece Ermenistan için yapmıyor. Biliyorsunuz Ermeni lobisi burada diasporada sözde soykırım, sözde genosit konusunda devamlı bastırıyor. Ve Ermenistan'la bu anlaşmayı imzalamış olması Türkiye'nin ileride Nisan ayında tekrar bu konuda Ermeni diasporası ve lobisinden gelecek olan baskıya karşı durma fırsatını verebilir. Fakat tabii en tehlikelisi gelecek Nisan'a kadar bu konuda herhangi bir ilerleme olmazsa o zaman Türkiye üzerinde baskı artacak. Ama tabii hesabını yapması lazım Türkiye. Ermenistan sınırını açıp da kazanacağını bir tarafa koyacak. O bir tarafta Azerbaycan'la kaybedebileceklerini bir tarafa koyacak ve bunun hesabını yapacak. İdeal olan Ankara için İki tarafı da idare etmek. Fakat bu tabii çok zor olabilir.
Aha. Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev protokolların imzalanmasından bir gün önce adeten eləmədiyini elədi. Dövlət televiziyasında geniş müsahibəsi yayımlandı. Orada Əliyev bildirdi ki, Türkiyə iddia edir bu protokolların imzalanması Azerbaycanın Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə müsbət təsir edəcək. Amma İlham Əliyev dedi ki, Ermənistan Prezidenti ilə Kişinyovdakı son danışıqlar nəticəsiz başa çatdı, çünki artıq Ermənistan prezidenti güzəştə meyilli deyil və bu protokollar onun əlini daha da gücləndirəcək.
Şimdi, tabii burada söylediklerini ciddiye almak lazım. Zira Prezident Aliyev Ermeni prezidentiyle devamlı görüşüyor ve eğer İlham Aliyev diyorsa ki Sarkisyan görüşmelerde daha sert bir tutuma giriyor ve daha anlaşmaz bir konuma giriyor ve bu da Türkiye ile Ermenistan arasındaki münasebetlerle bağlı diyorsa bunu ciddiye almak lazım. Şimdi Türkiye'nin yapması gereken Ermenistan'a en açık bir lisanla ki yarın zaten Türkiye'ye gelecek futbol maçı için Sarkisyan kendisine bu sınırın hiçbir zaman açılmayacağını eğer Karabağ meselesinde ilerleme sağlanmazsa demektir. Bunu eminim Türkiye söyleyecektir. Ama tabii Ermenistan'ın bu adımı atıp atmayacağını göreceğiz. Belki Garp ülkelerini arkasına alıp da Türkiye'ye baskı yapmayı tercih eder. O zaman çok ciddi bir diplomatik sorunla karşı karşıya kalacağız.
Amerikalı ekspert Bülent Əlirzayın İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Bursa'da Türkiyə-Ermənistan maçına Azərbaycan bayraqlarının buraxılmaması haqqında bir məlumat var idi və həmin bölgənin rəhbərliyi məlumat yayıb. Bir qədər əvvəl ANS Press agentliyi bu barədə xəbər yayıb ki, artıq bayraqla bağlı hər hansı qadağanın olmadığı bildirilir. Kontekst verilişi davam edir. Ermənistan prezidenti Sarkisyan Türkiyə ilə protokollar imzalanan kimi Moskvaya getdi. Rusiya rəhbərliyi ilə görüşdü, Ankara ilə yaxınlaşmanı müzakirə elədi. Bəzi ekspertlər Rusiyanın bu yaxınlaşmaya qarşı çıxmamasını Amerika ilə Rusiya arasında axır aylarda istiləşən münasibətlərin nəticəsi sayılır. Bundan qabaq Amerika prezidenti Barack Obama Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planlarını təxirə saldığını bildirmişdi. Rusiya bu planı özünə qarşı təhlükə sayırdı. İndi Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton Moskvaya gedib ki, İranın mübahisəli nüvə proqramı ilə bağlı məsələdə də Moskvanın dəstəyini qazansın. Amma onun bu planının həyata keçməsi elə də asan olmayacaq deyəsən. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblini dinləyək.
Moskvada mətbuat konfransında Hillary Clinton'ın dediklərindən müşahidəçilər belə nəticə çıxarırlar ki, raketlərdən müdafiə məsələsində Amerika ilə Rusiya bir nəticəyə gəliblər, İran məsələsində yox. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton raketlərdən müdafiə sistemində əməkdaşlığı müxtəlif şəkillərdə vurğulayıb. Hətta o bunu müştərək şirkət adlandırıb. Ancaq Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun hətta raket məsələsində Clintonın optimist əhvalını bölüşdürdüyünü demək çətindir. Çünki o deyib ki, Barack Obamanın Polşa və Çexiyada raketdən müdafiə sistemi qurmaq planından əl çəkməsini Rusiya yüksək qiymətləndirir. Ancaq yeni Amerika planını Rusiya hələ öyrənməlidir. Xatırladaq ki, Lavrov keçən həftə demişdi ki, yeni Amerika planı Rusiyaya daha böyük təhlükə ola bilər, nəinki əvvəlki plan. Hillary Clintonın Moskva səfərinin əsas mövzusu İran olmalı idi. İran barədə isə Lavrov deyib.
Yəni, редко дают результат, но бывают ситуации, когда санкции становятся...
Sanksiyalar nadir hallarda nəticə verir, ancaq elə hallar var ki, sanksiya qasılmazdı. Bu elə hallardır ki, bütün siyasi və diplomatik metodlar tükənir. Ancaq İran ətrafında vəziyyət bundan hələ çox uzaqdır.
Lavrov mətbuat konfransında belə deyəndən sonra Clinton deyib ki, biz bugün heç nə xahiş eləmədik. Clintonun Rusiya səfəri ərəfəsində bir çox müşahidəçilər əmin idilər ki, Clinton Moskvada təkid eləyəcək ki, Rusiya İrana təzyiq eləsin. Ancaq bu təzyiqə Rusiyanın razı olacağı müşahidəçilərdə şübhə doğururdu. Rusiyalı təhlilçi Andrey Piantkovski deyir.
Washington Medvedev'in sanksiyaları mümkünlüyü ilə bağlı dediklərini böyük optimizmlə qarşılayır. Ancaq reallıqda heç nə dəyişməyib. Rusiya sanksiyalara pis baxır.
Amerikanın dövlət katibi və Rusiyanın xarici işlər naziri daha nələrdən danışıblar. Clinton mətbuat konfransında Gürcüstan məsələsinə toxunub.
Biz Gürcüstana görə Rusiya ilə göz-gözə dayanmayacağıq. Bizim yalnız fikir ayrılığımız var. Ancaq biz aydın deyirik ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımırıq. Ancaq harada ümumi razılığımız var, biz orada Rusiya ilə birgə işləyəcəyik.
Clinton Amerikanın insan haqları problemlərini qaldırmaqdan da geri çəkilmədiyini bildirib.
Biz Rusiyada vətəndaş cəmiyyətini narahat eləyən sualları, QHT-lər, qanunun aliliyi kimi məsələləri qaldıracaq.
Sonda Clinton deyib ki, o ümumiyyətlə Rusiya ilə Amerika arasında gərginliyin azalmasından çox məmnundur.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Azərbaycan banklarına təhlükə var mı? Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. İnternet səhifəmizdən bağlı onu da deyim ki, azadlıqradiosu.az saytında biz artıq dünəndən karikaturalarında dərcinə başlamışıq. Əgər karikatura həvəskarısınızsa, onda saytımızda azadlıqradiosu.az saytında hər həftə bir neçə Azərbaycanın tanınmış karikaturaçı rəssamlarından olan Şerefin bir neçə karikaturasını yerləşdirəcəyik. Kontekst verilişi isə davam edir. Axır il yarımda Amerikada 200-ə yaxın bank müflis olub. Bu, qlobal maliyyə böhranının nəticəsidir. Onlar arasında Lehman Brothers kimi 100 milyardlarla dollar həcmində əməliyyatlar aparan nəhəng bank da var idi. Amma sonradan həm Amerika hökumətinin, həm Avropada, həm də dünyanın bir çox başqa ölkələrində hökumətlərin iqtisadiyyata yardım paketlərini təsdiqləməsindən və reallaşdırmasından sonra bank müflisləşmələri zəncirinin davam eləməsinə imkan verilmədi. Azərbaycanda da insanların ümumilikdə banklarda 100 milyonlarla manat pulu var. Azərbaycan banklarının vəziyyəti ilə bağlı yayılan bəzi bədvin proqnozlar bu pullara təhlükə yarada bilərmi? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə Azərbaycan banklarını, xüsusən də ölkədə ən böyük bank olan Beynəlxalq Bankla bağlı məlumatları analiz edib. Reportaj dinləyək.
Fitch Rating Beynəlxalq Rating Agentliyinin məlumatına görə Azərbaycan Beynəlxalq Bankının bütün kreditlərinin təqribən 3-dən 1-i, 27,8% hal-hazırda problemli sayılır. Yəni, bu həcmdə kreditin qaytarılması ilə bağlı problemlər var. Mütəxəssislər deyirlər ki, beynəlxalq normalara görə bu göstəricinin 5% keçməsi həyəcan təbili üçün kifayətdir. Fitch Rating bu nəticəni bankın özünün təqdim elədiyi rəqəmlərin təhlilinin nəticəsində əldə edib. Beynəlxalq bankın rəsmisi Rauf Ağayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə bir problemin olduğunu təsdiqləyib. Xatırladaq ki, beynəlxalq bank bazar payına və əmanətlərin həcminə görə Azərbaycanda ən böyük bank sayılır. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, vaxtında aradan qaldırmaq mümkün olmasa bu problem bankın əmanətçiləri üçün də əngəl yarada bilər. Problemlə üzləşən təkcə Beynəlxalq Bank deyil. Fitch-in Moskva ofisində maliyyə təşkilatları üzrə direktor Vladimir Markelov Turan İnformasiya Agentliyinə müsahibəsində deyib ki, bütün Azərbaycan banklarının aktivlərinin keyfiyyəti yanvar-iyun aylarında pisləşib və bu hal yəqin ki, ilin sonuna qədər davam edəcək. Bu sahədə ən pis göstəricilərdən biri də Beynəlxalq Bankın payına düşür. Beynəlxalq Bankın problemli kreditlərinin təqribən 19% vaxtı keçmiş kreditlər, yəni qaytarılma müddətindən 90 gün keçməsinə baxmayaraq hələ də qaytarılmamış kreditlərdir. Təqribən 9% isə yenidən strukturlaşmış, yəni qaytarıla bilməyən problemin həlli üçün bankla razılığa gəlinib yenidən müqavilə imzalanan kreditlərdir. Beynəlxalq Bankın mətbuat xidmətinin rəhbəri Rauf Ağayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bankın problemli kreditlərinin böyük hissəsi dövlət layihələrinə ayrılan pullardır.
Uzun müddətli layihələr olur, böyük layihələr ki, onların kreditinin geri qaytarılması sözsüz ki, müəyyən bir zamana ehtiyacı olur. Zavod var ki, ora məsələn biz onun inkişafı üçün yəni dövlət əhəmiyyətli bir zavodda onun inkişafı üçün pul ayırmışıq. Sözsüz ki, məsələn, hələ o pul qayıtmayıbdır. Yəni.
Amma Rauf Ağayev krediti konkret hansı dövlət layihəsinin qaytarmadığını hələlik açıqlaya bilməyəcəyini deyir. Beynəlxalq Bankın rəsmisi deyir ki, əmanətlərlə bağlı heç bir problem yaranmayacaq. Ən pis halda bank əmanətləri özünün ehtiyat fondundan ödəyəcək. Rauf Ağayev deyir ki, bu böhranı aradan qaldırmaq üçün Beynəlxalq Bankın hələlik hökumətin yardımına ehtiyacı yoxdur. Bu məsələnin həlli ilə bankın problemli kreditlər şöbəsi ciddi iş aparır. Amma artıq hökumət banklara maliyyə yardımına xeyli vaxt ki başlayıb. Rəsmi saytında yerləşdirdiyi məlumata görə Mərkəzi Bank banklara 2% ilə ayırdığı mərkəzləşmiş kreditlərin həcmini 10 dəfə artırıb. 2009-cu sentyabrın olan məlumata görə bu göstərici təqribən 1 milyard 128 milyon manatdır. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu isə hesab edir ki, Beynəlxalq Bankın və Azərbaycandakı başqa bankların belə problemlə üzləşməsi pis idarə etmənin nəticəsidir. Azərbaycandakı bank menecerləri dünyadakı qlobal maliyyə böhranını nəzərə almadılar və böhran vaxtı riskləri idarə edə bilmədilər. Beynəlxalq Bankın səhmlərinin təqribən yarısı 50,2% dövlətindir. Qubad İbadoğlu deyir ki, bankın problemi dərinləşsə, hökumət onu xilas etməyə cəhd göstərəcək. Amma Qubad İbadoğlu deyir ki, bankların problemini bu formada, mərkəzin bankın verdiyi kreditlər, hökumət yardımları ilə həll eləmək müvəqqətidir. Məsələni kökündən həll eləmək lazımdır.
Yəni, bu maliyyə bazarlarında diskriminasiya var, bazara giriş və bazarda giriş bariyerləri var. Bunlar aradan qalmalıdır ki, orada azad inkişaf üçün və azad siyasət üçün imkanlar olsun, rəqabət qabiliyyəti onların yüksəlsin, amma təəssüf ki, eləmirlər, hökumət bunu getmir.
Qubad İbadoğlu, 2009-cu il iyulun 1-ni olan məlumatı görə Azərbaycanda 46 bank fəaliyyət göstərir.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. ATƏT Bakıda seçki ilə bağlı seminar keçirir. Müxalifətçilər deyir ki, bunun heç bir mənası yoxdur. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında. azadlıq.org saytında bizim həm də Oxuzalı bölümümüz var. Qeyd edim ki, keçən həftə Nobel mükafatı Alman yazar Herta Müllerə verildi və Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıq.az saytında siz ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilində onun əsəri ilə Kal Gavallar Diyarı əsəri ilə tanış ola bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam edir. Azərbaycanda bu ilin axırında bələdiyyə seçkiləri keçirilməlidir. Mərkəz Seçki Komissiyası keçən həftə seçkilərə start verən kimi müxalifət partiyaları rayonlara, səfərlərə çıxmağa çalışdılar. Amma məsələn, Müsavat Partiyasının Aran Qarabağ bölgəsində seçki ilə bağlı toplantılar keçirməsinə imkan verilmədi. Polis onların toplantılara icra hakimiyyətinin icazə almadıqlarını dedi. Müxalifətçi bunu siyasi təzyiq adlandırdı. Beynəlxalq təşkilatlar da bu arada aktivləşiblər. ATƏT Bakıda seçki ilə bağlı seminarlara başlayıb, amma müxalifətçilər deyir ki, bu tədbirlərin heç bir mənası yoxdur. Maarif Çingizoğlu'nun söhbətini dinləyək.
ATƏT-in Bakı ofisi paytaxta və bəzi rayonlarda 14 siyasi partiya təmsilçisi üçün seminarlara başlayıb. Qurum istəyir ki, bələdiyyə seçkiləri qabağı siyasi partiya nümayəndələrini demokratik seçkilərə dair öhdəliklər, beynəlxalq təcrübə və partiya müşahidəçiliyi ilə bağlı məlumatlandırsın. Qurumun Bakı ofisinin rəhbəri Bilge Çankorel ümid edir ki, bu cür seminarlar siyasi partiyaların seçki prosesinə inamını artıracaq.
Konumuz və çalışmamız budur. Bu çalışmalarımızı regionlarda da devam ettireceğiz. Dolayısıyla bu seçki mevsimi çok faal bir şekilde geçireceğiz ve ümit ediyoruz ki epey ilerleme kaydedilecektir demokrasi yolunda bu seçimler vesilesiyle.
Bu ATƏT'in Bakı ofisinin rehberi Bilge Çankölü'nün seminarlardan gözlentisidir. Ama siyasi partiyalar meseleye bir kadar başka cür yanaşırlar. Musavat Partiyasının nümayəndəsi Tohvi Yaqublu ATƏT'in Azerbaycan'la bağlı istəyini müsbət qiymətləndirir. Ama hesab edir ki, deyilənlərin praktikada tətbiqində xeyli problemler var. O buna nümunə də göstərir.
Praktika göstərir ki, 98'den bu yana bu cür tədbirlər dəfələrlə keçirilir. Seminarlar daha yüksək səviyyədə söz verilir, amma nəticə dəyişmir. Yəni, Azərbaycanda bir dəfə azad və ədalətli seçki keçirilmir və xalqın seçkin iradəsi ortada yoxdur. Nə parlament seçkilərində, nə prezident seçkilərində, nə bələdiyyədə, nə referendumda. Amma düşünürük ki, ola bilsin, biraz da israrlı olsalar, biraz da pragmatik olsalar, biraz da qətiyyətli olsa, nələrsə dəyişməyi vadar eləyə bilərlər.
ATƏT rəsmisi Bilge Çankorel deyir ki, seçki saxtakarlıqları ilə bağlı məlumatları rəsmilərə çatdıranda onlar saxtakarlıqların əleyhinə olduğunu bildirirlər və bunu sadəcə yerli məmurların şəxsi təşəbbüsü ilə bağlayırlar. Müsavat Partiyasının nümayəndəsi Tohu Yaqublu isə bu fikirləri qəbulləmir. Deyir ki, seçkilər mərkəzləşdirilmiş qaydada saxtalaşdırılır.
Ancaq biz bilirik ki, bir mərkəzdən idarə olunur, tapşırıq seçkilər mərkəzləşdirilmiş qaydada saxtalaşdırılır. Ümid edirəm ki, nəhayət həvəsli bəsli bu dəfə nəsə bir şey olsun, amma yenə deyirəm, köhnə təcrübəli bir yandan deyir ki, yox, bu da onun tayı olacaq.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının nümayəndəsi Ramiz Kamal da müttəfiqlərinin fikirləri ilə razılaşır. O isə bilir ki, seminarlar yaxşıdır, amma bunun aşağılara aidiyyəti yoxdur. Onun fikrincə, seçki saxtakarlıqları yuxarılarda baş verdiyindən seçki seminarları da elə yuxarılar üçün keçirilməlidir.
Çox bu seminarlar ən çox aşağı təbəqələrə yox, yuxarı təbəqələrə keçirmək lazımdır.
Mərkəzi Seçki Komissiyası müsavat nümayəndəsinin dediklərini qəbul eləmir. Mərkəzin mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev bunu müxalifət partiyalarının özünə inamsızlığından rəli gələn bir yanaşma sayır.
Köhnə hamam, köhnə taslı belə görünür ki, bunlar yəni bu dəfə də öz o uğursuz taktikalarını istifadə edəcəklər. Hələ seçkiyə start verməmişdən bəri başdan görünür ki, bunlar yenə də özlərindən qalib gələcəyini axırında deyirlər. Bəri başdan özlərini sortala maks dillər özünə bəxtdir. Mən belə başa düşürəm. Yəni belə güman eləyərdim.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənov isə bilir ki, seçki ilə bağlı məsələlər təkcə təlimlərlə məhdudlaşdırılmamalıdır. Onun fikrincə seçkinin özü ilə yanaşı sonraşı proseslər də nəzərə alınmalıdır.
Yəni prosesin bütün mərhələləri də ardıcıl olaraq özündən asılı öz mandatları çərçivəsində müəyyən tədbirlər görməlidir. Maraqlı olan odur ki, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün daha ciddi tədbirlərin və hökumətlə daha ciddi dialoqlar aparılması gərəkdir.
Bu, Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin rəhbəri Hafiz Həsənovun fikirləri idi. ATƏT-in seçki ilə bağlı seminarları isə bu ayın sonuna qədər davam edəcək.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşdım. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.